Na stánku Mladé fronty se můžeme setkat s Karlem Hvíždělou, který tady podepisuje takovou žlutou knihu se zvláštním názvem Tachles Lustig. Co to je to Tachles?
Tachles je květci v jidiš. Je to z hebrejského tachlis, což je vlastně směr jako k jádru. On jako velký vypravěč samozřejmě se nechává unést vždycky příběhem a já ho musel stále vracet k věci, takže proto ten název.
Tímhle slovem jste ho vracel?
Několikrát tímhle slovem, ano.
A dal si říci?
Dal si říci, jinak by z toho nebyla knížka, protože to musí přece jenom nějaký tvar, nějaký formát držet. Ale přesto to má několik nitek, několik proudů. Částečně jsou to vzpomínky na ta těžká léta holokaustu, na to, jak učil tvůrčí psaní a na ženy, čili je to trochu o historii, trochu o filozofii, trochu o erotice.
Ale co z toho už víme o Arnoštu Lustigovi nebo o jeho názorech z jeho knih? Bylo to o to těžší nebo o to snažší s ním vést rozhovor?
Pro mě jistě o to těžší, nebo pro nás pro oba, aby byl přesný, protože oba jsme se snažili, aby tam byly vzpomínky nebo vyprávění o věcech, o kterých ještě nikdy nemluvil. Ale naštěstí, protože je hrozně dobrý fabulátor a vyprávěč, taky ty příběhy, které už někde vyprávěl v jiných knihách předtím, tak aby se sám nenudil, musí trochu někam posunout, jinak akcentovat a jinak pointovat.
Ivan Kraus podepisuje na stánku Radioservisu svou novou knížku či knížečku, která má ryze rozhlasový původ. Jak to vidí Ivan Kraus?
Ano, no, je to vlastně úprava těch rozhlasových táček nebo projevů za pár let a pak jsem je musel tedy jaksi přepsat, protože jsem zjistil, že co jaksi huba si dovolí, to papír neunese. Tak jsem na tom pár týdnů, měsíců teda spíš seděl a udělal jsem si to takovou na požadavek toho Radioservisu knížečku.
To je docela těžké připisovat to, co jste kdysi v improvizaci pronesl.
No je to hrozný. Já jsem řekl, to už bych nikdy nedělal a netušil jsem, že ten mikrofon je tak milosrdný, to rádio, že jaksi umožní člověku tu heknout, tu vzdychnout, ale papír to nesnese. Ba dokonce i ta čeština může být i chvílema jiná, jo, ale na papíře ne. Takže to chtělo hodně, hodně osekat, ohoblovat a tak dále.
Ono asi by bylo víc těch drobných publicistických textů, které vy byste mohl dát do knížek. Pokud naši posluchači čtou Týdeník Rozhlas, tak tam také pravidelně přispíváte.
No ano, já jsem to dělal pár let, ale teďka myslím, že už nebudu pokračovat. On sám změnil formát a na mě je to příliš jaksi dlouhý. Ale ne, to jsem dělal několik let a ještě pokračuji asi do konce roku, ano.
A co píšete ze všeho vůbec nejradši?
No, nejradši, já nemám to nejradši, já mám spíš to nejaktuálnější, že chcete něco dodělat. No tak dělám na knižce, která má být, mám to odevzdat do konce listopadu, takový delší souvislý text a měla by být tomu knižnímu veletrhu v Praze, to znamená v květnu, a jmenuje se Vedlejší nebe a je z doby současné.
To je román?
No, měl by být, ano.
Stánek nakladatelství Vyšehrad a dvě autorky, které tady představují takovou vánoční knížku Evropské Vánoce, Věra Frolcová a Eva Večerková. To je knížka, kterou možná právě v tomto čase budou lidé chtít.
No, my se těšíme z toho, že to vyšlo právě před Vánocí, v tom předvánočním čase skoro už, a že to bude takový vánoční dárek.
Evropské Vánoce možná překvapí čtenáře tím, že tyto svátky mají v různých zemích docela odlišný průběh.
Ale mají taky mnoho společného a to jsme se právě pokusili ukázat. Naším oborem je etnologie, která se zabývá studiem lidové kultury. A hledali jsme kořeny těch kulturních tradic, které vlastně na první pohled s oslavou narození páně nesouvisejí.
Možná bychom se mohli zmínit o tom, co je vlastně rozdílné o takových nejpřekvapivějších zvycích, které jsou pro nás exotické.
Já bych tady připomněla vánoční poleno, o kterém se píše také v naší knize a které možná pro naši veřejnost to bude jev neznámý a který v takovém oblouku od severu, od Švédska přes britské ostrovy, Francii, západní Evropu sahá až na jih do Řecka, ale tu naši střední Evropu míjí.
Co se s ním dělá? S polenem?
Poleno se obřadně kácí, přináší se do domu, klade se do ohniště, zapaluje se a k němu se váže spousta zvláštních rituálů, ono se krmí, lidé k němu promlouvají, lidé ho také kropí svěcenou vodou, nebo ho líbají dokonce u jižních Slovanů. A části z něho, ty zuhelnatělé části a popel z něho se užívalo k různým magickým praktikám, které měly zabezpečit třeba úrodu na poli, když se ten popel rozsýpal, nebo se házeli proti větru, aby zahnali bouřku, anebo se uchovávali třeba i dokonce pod hospodářovou postelí, aby se v domě udržel klid.
Větrné mlýny tady uvádějí novou knihu Pavla Kohouta, která se jmenuje Prahry. Je to zřejmě další z vašich spisů, další svazek a jsou to hry z 50. let, což mě osobně trochu překvapilo, že vychází právě hry z 50. let.
Prahry v podstatě znamená totéž, co pravěk nebo praotec. Mně přišlo trošku už teď podivné, že vyšly skoro všechny mé hry, které byly psány v tom lepším období mého života a rozhodl jsem se právě ve spolupráci s Větrnými mlýny bez úprav, to znamená v originální podobě, vydat hry, které vlastně mě učinily dramatikem. A to jsou hry Zářivé noci, Chudáček, ta byla zakázána, ta se nikdy nehrála, Taková láska, ta se hrála skoro po celém světě později, Třetí sestra, která se hrála třeba v Německu a v Rusku, a Válka s Molky Čapkova. Chtěl jsem, aby prostě existovala možnost pro člověka, který se zajímá o české divadlo, srovnání pozdějších let českého dramatu a začátečních poválečných let.
Je nějaká prahra, kterou byste za nic na světě už znovu nevydal?
Nic nezametám pod koberec, protože jsem už dávno pochopil, že vše, co člověk učiní, patří k jeho životu a může to maximálně vysvětlit, i když to nemůže omluvit. Takže si s tím nedělám žádnou velkou hlavu a zdá se mi, že v těchto hrách patrně současných nebo mladý člověk zalapá po dechu, ale je tam opravdu obraz tehdejší doby.
Hrají se ještě někdy někde?
Taková láska se například hraje všude na západě. Je to oblíbená hra ochotníků německých, finských, švédských a je zajímavé, že figura, která u nás byla kádrovák, se u nich nezměnila, protože to je prostě pouze tajemník fakulty, ale jeho problematika je úplně stejná.
Abychom se vrátili z pravěku do současnosti, co píšete v současné době? Píšete něco?
Já nemohu nepsat, protože jsem se nic nenaučil. Já jsem v první třídě obecné se naučil psát a od té doby jsem u toho zůstal. A zdálo se mi, že prostě už nemusím doplňovat své znalosti, což byl pochopitelně omyl, poněvadž tím pádem musím studovat pořád. Čím se zabývám letos, jsou většinou korektury, protože mi teď vyšla v němčině moje poslední autobiografie, velmi tlustá, a příští rok vyjde Akademia všechny tři moje memoáry z deníku kontrarevolucionáře, kde je zakopán pes a to byl můj život, plus můj takový aktuální, asi 100-stránkový doslov, takže to bude mít asi 1300 stran. To je teď moje hlavní práce.
Pan Radovan Repštek ze Sušice tady má opravdu hodně Klostermanových titulů. Já se divím, pane Repšteku, že se ten Klosterman pořád tak prodává.
No, Klosterman samozřejmě dlouho nevycházel a je ještě určitě mnoho lidí a nejen ze Šumavy, kteří milují jeho styl a samozřejmě jeho příběhy 100-150 let staré, které se k Šumavě vážou a určitě mnoho lidí zajímá ještě dnes.
A co myslíte, už jste vydal všechno?
Kde pak? Mám pocit, když jsem to přestal počítat, asi 13 titulů, teď je nejnovější novinka, sbírka povídek, kterou jsem nazval Korálky, podle poslední a nejdelší z povídek, jinak vyšla kniha několikrát od roku 1923 jako sbírka pod názvem Dokonalý kavalír. A myslím, že ty Korálky líp evokují ty historky dávné Šumavy.
Co tu ještě máte nového od toho loňského roku, co přibylo?
No, začátkem léta jsem vydal knihu, vlastně to taky sbírka příběhů od volarského autora pana Romana Kozáka. Nazvali jsme to po společné dohodě názvem Pasov zpáteční. A jsou to příběhy, asi 28 příběhů, které se vážou k letošnímu stému výročí dráhy z Volar do Pasova.
Předseda Českého penklubu Jiří Dědeček je tady dnes v roli prodávajícího knih. Tak jaký z toho máte pocit? Máte tady dobré obchody?
No víte, my jsme stanovili cenu poměrně výhodně nízkou pro kupující, takže to jde dobře. Jinak knížky obecně jsou poměrně drahé zboží a myslím si, že se až tak mimořádně dobře neprodávají. Nicméně za stovku si to tady u nás každý rád koupí a ten účel to může potom kupujícího jenom hřát, že výtěžek půjde na výbor pro vězněné spisovatele.
Jak vás tahle akce napadla?
Ale víte, my v tom oboru těch perzekvovaných autorů po celém světě se pohybujeme už vlastně 3-4 roky, od Kuby přes Kurdistán až po Čínu, přes Afriku, takže jsme si říkali, že bychom spojili tyhle ty naše aktivity, protože my těm autorům taky vydáváme knížky v penklubu, s tendencemi, které přirozeně má výbor pro vězněné spisovatele při Mezinárodním penklubu. Nás tam reprezentuje Markéta Hejkalová, která shodou okolností je taky ředitelkou tohoto veletrhu knižního, takže jsme si řekli, že ať je taky vidět na mezinárodním poli, že jsme tady něco finančního vykonali, že ty knížky budeme prodávat a výtěžek odevzdáme.
Má ta podpora, když se to potom vezme z toho celosvětového hlediska, pro ty autory nějaký skutečně hmatatelný, konkrétní význam?
Ty peníze neputují těm autorům, víte. Ty dostane mezinárodní výbor penklubu a ten potom s nimi nějakým způsobem naloží. Ne vždycky to musí nutně dojít až k rodině nebo do kapsy tomu perzekvovanému autorovi konkrétně, ale může to například pomoci, aby z jeho země někdo vycestoval a přijel na nějakou konferenci literární nebo konferenci o lidských právech. Čili tímto způsobem budou ty peníze zužitkovány.
Které knihy tady jdou dneska na odbyt, protože je tady docela, myslím, reprezentativní výbor z těch domácích autorů?
No, hodně jde na odbyt Dagmar Sedlická a musím taky skromně říct, že moje knížka se tady prodala velmi rychle. Bát se a krást, soubor mých fejetonů z let 89 až 2000, tak ta už je pryč, tu už nemáme.
A to, že jsou ty knížky tak levné, to je proto, že je autoři sem na váš stánek věnovali?
To věnovali nakladatelé. Nakladatelé pro svoje autory sem ty knížky věnovali zdarma. Čili my na tom nechceme vydělávat moc, ale trošku přece, aby se pár tisíc korun na ten dobrý účel vybralo.